všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to velké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy, ptáci. Tu k němu zazněl hlas: Petře, vstaň, zabíjej a jes. Petr odpověděl: To ne, pane. Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poškvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl: Jsou tu 3 muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů a k těm mužům a řekl: Já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli: Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Řekli jsme, že to nadepíšeme příprava. No příprava, jak víme snad ze všech lidských oborů a toho, co děláme, mnohdy zabere nejvíce času a je i nejnákladnější. Než vykopete základy, než vykoupíte pozemky, abyste mohli dodělat kus dálnice, než zaplatíte všechna potřebná studia svému dítěti, svým dětem, třetina života je fuč. V tomto případě bylo potřeba připravit nejprve samotného Petra, aby byl schopný přinést evangelium pohanovi. Ale samozřejmě ke slyšení byl připravován také Kornélius. To je všechno proces, který někdy není krátký. Změnit orientaci našeho zakořeněného myšlení a našich představ, to se nedá zařídit rozkazem, to prostě mnohdy vyžaduje čas. Spasení je dílo Boží milosti, ale Pán Bůh k němu používá lidi. Kupodivu ne anděle. Četli jsme o anděli, který zprostředkoval Boží vzkaz, zprávu dotyčnému člověku, ale tento anděl nemohl vyřídit evangelium. Zvěstovat evangelium je výsada, kterou Pán Bůh svěřil jenom nám, hříšným lidem. Důvod je jasný, protože jenom my můžeme mít tu zkušenost, že jsme je přijali. Jak to vypadá geograficky? Jopa, dneska Jafa, krásné historické místo, kam také dorazil Napoleon mimo jiné, už splynula s Tel Avivem, dnešním důležitým městem v Izraeli. A když si namíříte na sever, tak zhruba po 50 kilometrech dorazíte k další archeologicky nesmírně zajímavé lokalitě, která se jmenuje Cezarea. Tehdy město vybudoval Herodes, To bylo velmi důležité přístavní a výstavní město, kde dnes můžeme mnohé z těch zbytků obdivovat, jako třeba amfiteátr pro 10 000 lidí, kde se ovšem tehdy nehrála kopaná, ale závody, takové ty dvoukoláky, táhal to kůň. No, lidé si vždycky úměrně k tomu, co dokázali, dovedli vymyslet nějakou zábavu. Ale je tam také akvaduk, kudy byla přiváděna pitná voda, protože v místě žádná pitná voda nebyla a není. Tak v tomto městě, v této Cezareje, žil ten římský důstojník Cornelius. Byl to člověk ovšem, kterému nestačilo žít jenom v relativním přepichu, který umožňovala tehdejší civilizace. Byl to člověk vnímavý a jeho nitro nemohly uspokojit pohanské představy a mýty, bezduché náboženské rituály. A tak se zaměřil na judaistické náboženství v naději, že dosáhne uspokojení své duše. A nebyl sám. Tehdy to bylo více lidí, kteří ctili jednoho boha. Tito lidé byli jako zorané pole, připraveni slyšet radostnou zvěst. Možná proto to načasování až za 10 let. Na příkladu tohoto vojáka můžeme vidět, že člověk může být pobožný, hledající upřímně a přesto nebýt spasen. Byl upřímný, poctivě se snažil dodržovat zákon, nejen jako voják. Postil se, k židům byl velkorysý, měl ovšem jeden mínus, protože jako pohan nemohl až do chrámu jeruzalemského by přinášel oběti. A tak jako oběť přinášel Bohu své modlitby, tomu nikdo zakázat nemohl. Byl příkladný v tom, jak dodržoval náboženská pravidla, ale spasen nebyl. No úžasné je, že si to uvědomoval. Myslím, že i dnes najdeme dost lidí, kteří si myslí, že podstatné je, aby se člověk slušně choval, takové ty dobré skutky, věř si, čemu chceš, měj náboženství, jaké chceš, hlavně, abys nebyl agresivní a abys byl slušný člověk. Jenomže tohle člověka do nebe nedovede. A o svém hříchu a o boží milosti takovýto lidé nemají ponětí. Tak Pán Bůh poslal anděla s konkrétním vzkazem. A protože Cornelius byl voják, tak hned poslechl. Jenomže zase otázka. Proč měl poslat pro Petra, který byl 50 kilometrů daleko dole v Tel Avivu, když misionář Filip, který, jak víme, posloužil komorníkovi Kandáky, už dávno působil právě tady, v Cezareji? No nejspíš proto, že Petrovi byly přece svěřeny ony klíče království. Pán Bůh pracuje nejen v pravý čas, ale používá k tomu i určité vhodné lidi. A kromě toho, tento úkol měl snad především, ale určitě prostě také posloužit samotnému Petrovi. Petr musel projít určitou přípravou, aby tohoto úkolu byl schopen. Celý život žil jako ortodoxní žid a Mojžíšův zákon se tyčil mezi pohany a židy jako zeď. A tuto hradbu dělící na dvě strany, ten zbořil až Kristův kříž. O pohanech plně platilo, že byli bez Krista odloučení od společenství Izraele, bez účasti na božích zaslíbeních, bez Boha a bez naděje. Ale v Kristu Ježíši se nyní pohané, kdysi tak vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Určitě jste poznali citát z listu Efeským. Prostě není rozdíl. Zhřešili všichni. Není rozdíl mezi Židem a Řekem, protože je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kteří ho vzývají, protože každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Píše po letech apoštol Pavel do Říma. Další hloubavá otázka. Já mám ve skupince jednoho bratra, který má vždycky takové hloubavé otázky. Proč Pán Bůh použil vidění o jídle, aby Petrovi ukázal, že pohané nejsou nečistí? No tak jeden důvod je takový logický. Znám hodně kolegů z práce, kteří když jsou vypocení, unavení fyzicky po nějakém sportovním výkonu a je vedro, vidí orosenou Plzeň. Petr měl hlad, tak co bude vidět? Teď se můžeme možná lišit v tom, jaké jídlo máme rádi, ale leckdo bude vidět svoji oblíbenou svíčkovou nebo něco. Ovšem to, co viděl Petr, to teda byla rána. Ale ještě řekněme si další důvod. Druhý důvod byl, že rozlišování mezi jídlem čistým, košer, a nečistým byl tehdy hlavní problém mezi Židy a pohany. A ještě třetí důvod. Ten vyplývá z rozhovoru Pána Ježíše s Petrem a učedníky tady na zemi o tom, co člověka znečišťuje. A možná si vzpomenete na tu situaci, když oni dodržovali ten Mojžíšův zákon, ty dietní a hygienické předpisy, které v mnohých ohledech mají svůj smysl, tak měli představu, že prostě člověka znečišťuje to, co přijímá, co jí, co jde dovnitř. A Pán Ježíš jim říká, ne, v tom není podstata problému, protože člověka přece znečišťuje to, co z něho vychází. Tak to už vyžaduje se nad tím zamyslet, co to tedy je a kde se to ve mně bere. Ne věci vnější, ale vnitřní. Tehdy tomu Petr vůbec nerozuměl. To bouralo všechny jeho vžité představy. Ale teď mu začalo svítat. Pán Bůh nechtěl Petrovi jen měnit skladbu jídel, jeho jídelníček. Tady šlo o velkou duchovní pravdu. Nebylo to tak jednoduché, že by Židé byli před Bohem čistí a pohané nečistí psi. Je to tak, že nečistí jsou všichni před Bohem. Petrova reakce byla zdvořilá, ale úplně vedle. To ne, Pane. No tak, když je tvůj Pán, tak můžeš říct jedině ano. Ale říct ne, Pane, to nedává smysl. Je-li pro tebe opravdu tvůj Pán, pak jediná možná odpověď je ano, Pane, poslechnout. No, ten boží časový plán je prostě dokonalý. Nabízí se rozvíjet jedno slovíčko v češtině, které zní náhoda, ale to bychom se tady zdrželi moc dlouho. Vybavuje se mi jedna odpověď, kterou jsem slyšel dokonce v televizi. Náhoda, to je Bůh. To není špatný myšlenkový směr, protože některé náhody jsou logicky nevysvětlitelné a je zřejmé, že to tady cosi vyššího koordinuje. A to, jak Pán Bůh skloubil svou práci v Petrovi a Korneliovi a že ti tři muži z Cezareje našli ten barák tam v tom labirintu a dveře v Jafě právě ve chvíli, když Petr dumal o smyslu svého vidění, no comment. Duch Boží jasně řekl Petrovi, aby tu návštěvu přijal a šel s nimi bez rozpaku, bez pochyb. Petr už rozdíly mezi pohany a Židy začal vnímat úplně jinak. Tím se dostáváme k dalšímu odstavečku 23 až 33. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Všimněte si toho, že nešel sám. Měl sebou společnost, několik bratří. Uvidíme, že je to důležité. Na zítří přišli do Cezareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc. Padl na kolena, poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním. Dobře víte, že Židům není dovoleno se stýkat s pohany a navštěvovat je. Ale mě Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali. A teď se ptám, jaký jste k tomu měli důvod? Kornélius odpověděl, no jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stal přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě Koželu a Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. No a nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. Vypadá to, že se blíží vyvrcholení příběhu, smysl těch příprav. Ten předchozí odstavec skončil veršem, že Petr nechal tu návštěvu u sebe přes noc. Už to dokazuje, že pro Petra ta hradba mezi Židy a pohany byla opravdu zbořena. Petr vybral 6 věřících Židů, že jich bylo 6, se dozvíme o kus dál v listu skutků, aby s ním šli jako svědci. Petr tušil, že to nebude jednoduchá záležitost. Židé, pohané, jak to jde dohromady? 6. To je 3x víc, než požadoval Mojžíšův zákon, aby svědecká výpověď byla platná. Nejméně 2 dny potřebovali na to, aby ušli z Jopy do Cezareje. Když dorazili, Petr s údivem zjistil, že Kornélius shromáždil své přátelé a příbuzné, aby mohli slyšet Petrovo svědectví. Petr byl přivítán nejen s nadšením, ale také velkou úctou. Dovedu si představit, že to pro Petra nemuselo být jednoduché se nenechat oslavovat, jenomže Petr se zachoval správně jako služebník a ne jako celebrita. Mnohdy to člověku dělá moc dobře, když je na pedestálu a lidé mu tleskají. Petr vyřídil to, co mu uložil Bůh, že totiž Bůh nepovažuje pohany za nečisté. To muselo přítomné určitě potěšit. Je tu zajímavá Petrova otázka. Z jakého důvodu jste pro mne poslali? To si Petře zapomněl, že jako učedník Ježíšův a apoštol máš uloženo zvěstovat evangelium všem až na konec země? No, vždycky, když se člověk dívá na nějakou etapu svého života zpovzdálí s určitým odstupem, tak se v tom může daleko snadněji orientovat, než když je v tom. Ten důvod pozvání Petra byl jasný a pozoruhodný. Pálila je otázka, kterou tam můžeme mezi řádky vyčíst. Jak být spasen? Neshromážděli se tady ze zvědavosti? Nešli na přednášku o židovském nebo jiném náboženství? Ale byli si vědomi své hříšnosti, své možná prázdnoty a toužili po spasení. Na podkladu tohoto příběhu nám vyniká několik věcí. Řekněme si jen aspoň tři. Tvrzení, že každá víra je stejně dobrá, je chybné. Názor, že bychom měli uctívat Boha mnoha jmen a nechat lidi v jejich vírách a náboženstvích, je prostě proti duchu písma. V nikom jiném není spasení, jen ve víře v Ježíše Krista. Kornelius byl ušlechtilý člověk, mravně na úrovni, ale nebyl spasen. Někdo by řekl, dejte mu pokoj, hlavně, že je to slušný člověk, férovej k Židům. Vždyť jeho víra je součást jeho kultury a bylo by škoda na něj vyvíjet nějaký tlak. Ale Pán Bůh to tak nevidí. Bez slyšení evangelia a bez víry v Krista by Kornelius ani ostatní neměli žádnou naději. To druhé. Hledající spasitel najde hříšníka, člověka, který hledá. Kde je toužící srdce, Pán Bůh se přihlásí. K upřímnému se má upřímně, abych použil citát. A ještě třetí. Petr měl velkou výsadu sloužit úplně ukázkovému vzorovému shromáždění. Lidé chtěli slyšet Boží slovo a nejen slyšeli, ale také uvěřili a poslechli. No, co víc by kazatel mohl chtít. Jdeme na třetí část, 34 až 43. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, protože Bůh byl s ním. A my jsme svědky toho všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se nikoli všemu lidu, ale jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. Byli jsme s ním, jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. A jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. V tomto oddílu, musíme to zestručnit, vyniká hlavně verš první a poslední. Bůh nikomu nestraní. No kež bychom se toho aspoň trošku dožili v podmínkách, kde žijeme tady na zemi, ale zdá se, že žádné státní uspořádání nemůže zajistit to, aby si opravdu všichni byli před zákonem rovni. Za to táče jsme říkali, že jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější a no víme, jak to prostě je. Pán Bůh neposuzuje člověka podle jeho společenského významu, podle množství peněz, podle vlivu a styků, podle toho, jaké národnosti či rasy. V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří. Mě trklo to slovo, je mu milý, a teď kdo? Protože totiž v Bibli jsou jenom dvě postavy, o kterých je výslovně řečeno, Bohu milý. Nemáme čas na zkoušení. tak je to Daniel, muži velmi milý, a ten druhý, toto je můj milý syn, něm se mi zalíbilo, Pán Ježíš Kristus. A teď tohle to je rána. V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří. Věříš v Krista jako spasitele, nejen světa i svého? Seš Bohu milý. Pokud jde o hřích a záchranu z něho, jsme na tom všichni stejně. Není rozdíl, všichni zřešili, všechny učinil týž stvořitel a všichni potřebují stejného spasitele. Petr se rozhovořil, podal krátký historický popis věcí, které tvoří základ evangelia, a předložil tu základní zprávu, a to je ten závěrečný důležitý verš. Pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo věří. A posluchači, protože nebyli na přednášce, ale dychtivě vnímali aktuální slovo, se chytli toho slova každý. Každý? To jsem taky já. Nejspíš tam nebyl ani jeden, kdo by odcházel, aniž by měl jistotu, že je spasen. Uvěřili v Krista a byli spaseni. A teď už nás čeká jenom úžasný strhující závěr. Od verše 44. několik veršů. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kdo přijali Ducha Svatého jako my, a dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Petr nemluvil dlouho a bez nějakých úvodů začal o tom podstatném, ale někdo ho přerušil. Ne, že by pobíhal po sále, že by prásknul dveřmi, ale někdo ho přerušil, takže už nemohl a vlastně nemusel ve svém kázání vůbec pokračovat. Přerušil ho Duch Svatý. Na potvrzení skutečnosti, že přítomní lidé vděčně přijali Krista a uvěřili v něho jako spasitele nejen světa, ale toho svého, sestoupil na ně Duch Svatý. Začali mluvit ve vytržení a jazyky a velebili Boha. Dovolte mi věroučnou poznámku. Z této události nelze vyvodit závěr, že každý, kdo uvěří v Krista, bude na důkaz toho, že je spasen, mluvit jazyky. Ale docela jistě každý, kdo uvěří, bude používat svůj jazyk k Boží chvále. Ti přítomní neměli žádné vidění jako Petr, prostě přišli, pochopili, že pohané i židé jsou před Bohem na jedné rovině. Uvěřili v Krista a Duch Boží se k tomu přiznal. Tato událost je paralelou k letnicím před 10 lety tehdy. Tentýž duch s velkým D, který tehdy sestoupil na židy, sestoupil nyní i na pohany. Aby bylo vidět jasně, že beze zbytku evangelium je pro všechny. No, nemůžeme se divit, že přítomní židovští svědci byli velmi překvapeni. To byla důležitá změna v jejich myšlenkové orientaci. Tak židé, samařané, dokonce pohané, všichni, když uvěřili, dostali Ducha Svatého a jsou sjednoceni v Kristovo tělo. Nebyl důvod, proč by na znamení své víry neměli být pokřtěni. Tito pohané nebyli spaseni proto, že byli pokřtěni, ale byli pokřtěni proto, že tu byly důkazy o jejich víře a znovuzrození. Totiž člověk je vždycky spasen jen na základě své osobní víry. To je základní princip, který Pán Bůh nemění. Prostě pořadí je toto: slyšet Boží slovo, uvěřit v Krista, přijmout Ducha Svatého, být pokřtěn a připojen k věřícím, nejspíš tam, kde žijí, v nějakém sboru. A tam Bohu sloužit a ctít ho. Tak jedno krátké kázání, jedna drobná pastorační nebo jaká návštěva v Cezareji a najednou tady vznikl nový sbor. Bez pochyby právě pod vedením Božího ducha, kterého dostali, Petra pozvali ještě jednou. Totiž, Petře, zůstaň ještě nějaký čas s námi. Dar ducha je úžasný nebeský dar, ale není všechno. Všimněte si, že noví věřící potřebovali i lidské učitele. Petr jejich pohostinnost rád přijal, jistě jim měl co dát a kromě toho. Žid, který pobývá s pohany pod jednou střechou, no to byla bomba, něco úplně neslýchaného, nového. Nový projev židovsko-křesťanské soudržnosti, kterou zbudoval Kristus. Petr šel tam, kam ho poslal Bůh. Získával učedníky a učil je. Pak jej pokřtil a upevňoval v Božím slovu. Stejnou úlohu má církev i dnes. I ten náš sbor. Děláme to tak, jak bychom měli. Můžeme o tom dumat a nemusíme být na střeše, jako byl Petr, ale dáme si píseň.